Maraming taong matitindi ang problema o trahedya sa buhay na ito. Sa buong mundo, nakikita natin ang itong mga pagsubok at pagdurusa. Naantig tayo sa napapanood natin sa telebisyon ng mga patayan, pagdurusa, at kawalang pag-asa. Nakita natin ang magiting na pagsisikap ng mga Hapon na makabangon mula sa pinsala ng lindol at tsunami. Ang nakaliligalig ng mga pangyayari sa pagkawasak ng mga gusali ng World Trade Center na ginunita natin kamakailan ay masakit sariwain. May umaantig sa ating damdamin kapag may nabalitaan tayong gayong mga trahedya, lalo na kung mga inosenteng tao ang nagdurusa. Kung minsan ay napaka-personal ng mga trahedya, maaga na matayo dinapuan ng mabigat na karamdaman ng isang anak. Namatay sa mapagmahal na magulang sa walang saysay na pangyayari o aksidente. Kapag may trahedya, nagdadalamhati tayo at nagsisikap pasanin ang pasanin ng isa't isa. Nanghinayang tayo sa mga bagay na hindi matutupad at mararanasan. Kabilang sa mga madalas itanong ng mga lider ng simbahan ang, bakit tinutulutan ng isang makatarungang Diyos na may mangyaring masama, lalo na sa mabubuting tao? Bakit hindi ligtas ang mabubuting tao naglilingkod sa Panginoon sa gayong mga trahedya? Kahit hindi natin alaman lahat ng kasagutan, alam natin ang mahalagang alituntuning nagtutulot sa atin na harapin ang mga trahedya ng may pananampalataya at tiwala na maningning ang bukas na nakalaan sa bawat isa sa atin. Ang ilan sa mahalagang alituntunin ay, una, tayo ay may Ama sa Langit na personal tayong kilala at minamahal at lubos na nakakaunawa sa ating mga pagdurusa. Ikalawa, ang Kanyang Anak na si Hesukristo, ang ating tagapagligtas at manunubos na ang pagbabayad sala ay hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan at kadakilaan, kundi magbabayad para sa lahat ng hindi makatarungan sa buhay. Ikatlo, ang plano ng kaligayahan ng Ama para sa kanyang mga anak ay saklaw hindi lamang ang premortal at mortal na buhay, kundi maging ang buhay na walang hanggan, pati na ang maluwalhating pagsasamang muli ng pumanaw nating mga mahal sa buhay. Lahat ng pagkakamali tatama at lilinaw at magiging ganap ang ating pananaw at pag-unawa. Sa limitadong pananaw ng mga walang kaalaman, pagkaunawa o pananampalataya sa plano ng Ama, na ang tanging nakikita ay puro digmaan, karahasan, karamdaman at kasamaan, ang buhay na ito ay tila malungkot, magulo, di makatarungan, at walang kabuluhan. Ikinumpara ng mga pinuno ng simbahan ng pananaw na ito sa isang taong pumasok sa kalagitnaan ng tatlong yugtong dula. Ang mga walang alam sa plano ng Ama ay hindi naunawaan ang nangyari sa unang yugto o sa buhay bago isilang. At ang malayuning itinatag doon ni ang mga paglilinaw at pagpapasyang nangyari sa ikatlong tagpo, ang maluwalhating katuparan ng plano ng Ama. Maraming hindi nagpapahalaga sa kanyang mapagmahal at malawak na plano na yaong mga tila na pagkaitan ng hindi nila kagagawan ay hindi pagkakaitan sa huli. Ilang buwan na lang at kasandaang taong anibersaryo na ng paglubog ng Titanic ocean liner. Ang nakapanlulumong mga sitwasyon na kapalibot sa kalunos-lunos na kaganapang ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga tao sa buong siglo mula na mangyari ito. Ang mga nagtaguyod sa bagot marangyang barkong ito na 11 palapag ang taas at halos singhaba ng 3 football field ay labis at walang basihang nagpahayag na ligtas ang Titanic. Sa mga karagatang puno ng malaking tipak na yelo, ang barkong ito ay pinaniwalang hindi lulubog, subalit na lumubog ito sa mayelong Atlantic Ocean. Mahigit 1,500 ang namatay. Sa maraming paraan, ang paglubog ng Titanic ay kahalintulad ng buhay at maraming alituntunin ng Ebanghelyo. Ito ang perpektong halimbawa ng hirap na makaunawa sa pananaw lamang ng buhay na ito. Ang pagkamatay ay nakapanlulumo, ngunit aksidente lamang ito. Sa mga pagpatay, bunga ng 2 digmaang pandaigdig at sa kararaang 10th anibersaryo ng pagkawasak ng mga gusali ng World Trade Center, naranasan natin sa ating panahon ang mabigla, masaktan at mga problemang moral na nakapalibot sa mga kaganapang nagmula sa masamang paggamit ng kalayaan. May kalunos-lunos na mga epekto sa pamilya, mga kaibigan at mga bansa ang mga trahedyang ito, anuman ang nagsanhi nito. Patungkol sa Titanic, may mga aral tayong matututuhan tungkol sa mga panganib ng kayabangan at paglalakbay sa nagangalit na karagatan at na hindi nagtatangay ang Diyos sa mga tao. Yung mga sangkot ay nagmula sa lahat ng antas ng lipunan. Ang ilan ay mayayama at kilala tulad ni John Jacob Astor. Ngunit mayroon din mga manggagawa, dayuhan, babae, bata at tripulante. May di kukulangin sa dalawang membro na may koneksyon sa Titanic. Kapwa ito naglalarawan sa hamon nating unawain ng mga pagsubok, paghihirap at trahedya at nililiwanag kung paano nating kakayanin ang mga ito. Ang una ay halimbawa ng pasasalamat sa mga pagpapalang tinatanggap at mga hamong iniiwasan natin. Kabilang dito si Almasone, na kalaunan ay naglingkod bilang General Authority. Siya ang aking stake president na isilang ako sa Logan Utah. Ni-interview ako ni Elder Sone para sa mission ko. Sa panahon yon, lahat na nagmi-mission ay ni-interview na isang General Authority. Malaki impluensya siya sa buhay ko. Nung kabataan ni Alma, may kaibigan siyang digaanong aktibo sa simbahan na Fred ang pangalan. Marami sila na pag-usapan tungkol sa pagmi-mission at kalaunan na kumbinsin ni Alma Sone si Fred na maghandang maglingkod. Kapwa sila tinawag sa British Mission. Sa pagkatapos ng kanilang misyon, si Elder Sone, na mission secretary, ang nag-ayos ng paglalakbay nila pauwi sa Estados Unidos. Bumili siya ng ticket sa Titanic para sa kanya, kay Fred at sa apat pang misyonero na nakatapos na rin sa misyon. Nang paalis na sila, sa di malamang dahilan ay nantala sa pagdating si Fred. Kinansela ni Elder Sone ang anim na ticket na bilhin niya para sumakay sa bago at marangyang barkong maglalayag sa unang pagkakataon at bumili ng ticket para sa barkong aalis kinabukasan. Nalungkot ang apat na misyonaryong sabik na maglakbay na sakay ng Titanic. Ang sagot ni Elder Sone ay, katulad ng nasa kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid sa Ehipto na nakatala sa Genesis, paano tayo makakauwi sa ating pamilya nang hindi kasama ang bata? Ipinaliwanag niya sa kanya mga kasama na magkakasama silang lahat sa pagpunta sa England at dapat silang umuwing lahat ng magkakasama. Pagkaraan ay nalaman ni Larson ang paglubog ng Titanic at may pasasalamat na sinabi sa kaibigan niya si Fred, "Iniligtas mo ang buhay ko." Sagot ni Fred, "Hindi. Nang hikayatin mo ako magmisyon, iniligtas mo ang buhay ko." Nagpapasalamat ang lahat ng misyonaryo sa Panginoon sa pag-iingat sa kanila. Kung minsan tulad sa kaso ni Elder Sone at ng mga kasama sa misyon, dakilang mga pagpapala ang mga dumarating sa matatapat. Dapat nating pasalamatan ang lahat ng maghiliw na awang dumarating sa buhay natin. Hindi natin napapansin na marami tayong tinatanggap na pagpapala araw-araw. Napakalagang magkaroon tayo ng pasasalamat sa ating puso. Malinaw ang nakasaad sa mga banal na kasulatan, yaong mabubuti, sumusunod sa tagapagligtas at sa kanyang mga utos, ay uunlad sa lupa. Mahalagang bahagi ng pag-unlad ang magtaglay ng Espiritu sa ating buhay. Gayunman, ang kabutihan, panalangin at katapatan ay hindi laging masaya ang resulta sa buhay na ito. Maraming magdaranas ng matinding pagsusubok. Kapag nangyayari ito, ang pagsasampalataya at paghingi ng basbas ng priesthood ay sinangayunan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, at ang mga elder ay tatawagin at mananalangin at magpapatong ng kanilang mga kamay sa kanila sa aking pangalan. At kung sila ay mamamatay, sila ay mamamatay sa akin. At kung sila ay mabubuhay, sila ay mabubuhay sa akin. Malalaman natin ang pangalawang membro may koneksyon sa Titanic ay hindi naging masaya ang wakas. Si Irene Corbett ay 30 taong gulang noon. Siya isang batang pang-asawa at ina mula sa Provo, Utah. Magaling siya sa sining at musika. Isa rin siyang guro at nurse. Sa paghihikayat ng mga kasama sa medisina sa Provo, tumalo siya sa 6 kurso sa pagkukumadrona sa London. Hangad niya makagawa ng kaibahan sa mundo. Siya ay maingat, malalahanin, madasalin at magiting. Isa sa mga dahilan kaya niya piniling sumakay sa Titanic pabalik sa Estados Unidos ay dahil inaakala niyang makakasabay niya ang mga misyonero at maglalanyo ng dagdag na kaligtasan para sa kanya. Kabilang sa rin sa ilang kababaihang nasawi sa trahedyang ito. Marami sa mga kababaihan at kabataan ang naisakay sa mga bangka at nailigtas sa huli. Hindi sapat ang mga bangka para maisakay ang lahat. Ngunit pinaniwalaang hindi siya nakasay sa bangka dahil sa espesyal niyang kasanayan, tumulong siya sa maraming pasaherong nasugatan sa pagbangga ng barko sa malaking tipak na yelo. Maraming uri ng hamon. Ang ilan ay kailangan natin maranasan. Ang masasamang karanasan sa buhay na ito ay hindi katibayan ng kawalan ng pananampalataya o depekto sa kabuuang plano ng ating Ama sa Langit. Ang apoy na maglalantay ay totoo at ang uri ng pagkatao at kabutiang nahuhubog sa pagdanas natin ng paghihirap ang nagpapasakdal at nagpapadalisay at naghahanda sa atin na makapiling ang Diyos. Na mabilanggo si Propetang Joseph Smith sa Liberty Jail, sinabi sa kanya ng Panginoon na napakaraming kapahamakang sasapitin ng mga tao. Sabi ng tagapagligtas, kung ikaw ay itapon sa kailaliman, kung ang dumadaluyong na alon ay magkaisa laban sa iyo, kung ang malakas na hangin ay iyong maging kaaway, at ang lahat ng elemento ay magsasama-sama upang harangan ng daan, ang lahat ng bagay nito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Tinapos ng tagapaglitas ang kanyang bilin. Ang iyong mga araw ay nababatid at ang iyong mga taon ay hindi nababawasan ng bilang. Kaya nga huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailan at walang katapusan. Ang hamon ay bunga ng kalayaan ng iba. Ang kalayaan ay mahalaga sa espiritual na pag-unlad ng isang tao. Ang masamang asal ay isang elemento ng kalayaan. Ipiniliwanag ni Kapitan Moronay ang napakahalagang doktrinang ito. Pinahihintulutan ng Panginoon na mapatay ang mabubuti upang ang kanyang katarungan at kahatulan ay sumapit sa masasama. Niliwanag niya na mga mabubuti ay hindi mawawala, kundi papasok sa kapahingahan ng Panginoon nilang Diyos. Ang masasama ay pananaguti sa mga kasamaang ginagawa nila. Ang ilang hamon ay nagmumula sa pagsuway sa mga batas ng Diyos. Ang mga problema sa kalusugan dahil sa sigarilyo, alak at pagkalulong sa droga ay nakakagulat. Ang pagkabilanggo dahil sa mga krimeng bunga ng alak at droga ay napakataas din. Ang diborsyo dahil sa kataksilan ay mataas din. Marami sa mga pagsubok at paghihirap na ito ang maiwasan sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. Ang pinakamamahal kong Mission President si Elder Marion D. Hang sa pumanaw noong Agosto ay hiniling sa aming mga misyonero na isaulo ang isang pahayag para malaban ang mga hamon sa buhay. Walang pagkakataon, kapalaran o tadhanang makatatalo o makahahadlang o makapipigil sa matatag na pasya na isang determinadong tao. Sinabi niya na hindi totoo sa lahat ng hamong naranasan natin, ngunit totoo ito sa mga espiritual na bagay. Pinahahalagaan ko ang kanyang payo sa buhay ko. Ang isa sa mga dalan na nakalulunan sa pagkamatay sa Titanic ay hindi sapat ang mga bangkang pangsagip. Ano man ang mga pagsubok natin sa buhay na ito, ang pagbabayad sa hala ng tagapagligtas ay naglalaan ng bangkang sasagip sa lahat para sa mga nag-aakalang hindi makatarungan ng kanilang pagsubok. Saklaw ng pagbabayad sa hala ang lahat ng kawalang katarungan sa buhay. Ang kakaibang hamon sa mga namatayan ay ang umiwas sa pag-iisip sa mga naglahong pagkakataon sa buhay na ito. Kadalasan niya ang mga pumanaw ng maaga ay nagpakita ng mahalagang kakayahan, interes at talento. Sa ating limitadong pangunawa, nangihinayang tayo sa mga bagay na hindi matutupad at mararanasan. Ang ibig sabihin nito ay dala mo pa rin ang iyong musika hanggang kamatayan. Ang musika sa kasong ito ay katulad na hindi natupad na anumang uri ng potensyal. Kung minsan ay nakagawa ng mahalagang paghahanda ang mga tao, ngunit walang pagkakataong tuparin ang mga ito. Inilarawan ito sa isa sa madadalas banggiting tulang klasiko ni Thomas Gray. Mga bulaklak na umusbong ng dinamalayan at kagandahay sinayang sa kapaligiran. Ang naglahong pagkakataon ay maring iugnay sa pamilya, trabaho, mga talento, mga karanasan o iba pa. Lahat ng mga ito ay naputol sa kaso ni Sister Corbett. May mga bagay siyang hindi naranasan at potensyal na hindi na niya tinupad sa buhay na ito. Ngunit kung titingnan sa lawak at linaw ng Ebanghelyo, sa halip na limitadong buhay na ito, alam natin na may dakila at walang hanggang gantimpalang ipinangako ang mapagmahal na Ama sa kanyang plano. Tulad ng itinuro ni Apostol Pablo, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at di narinig ng tainga at ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inhanda ng Diyos sa kanila na nangagsiibig sa Kanya. Isang linya mula sa isang magandang himno ang nagbibigay ng aliw, kapanatagan at linaw. At si Kristong Diyos, Kanyang dinig, tahimik kong himig. Sinabi ng tagapagligtas, kaya nga maaliw sa inyong mga puso, mapanatag at malaman na ako ang Diyos. Nasa atin ang Kanyang pangako na kasama ang ating mga anak ay aawitin natin ang mga awit na walang hanggang kagalakan. Sa pangalan ni Hesukristo, ang ating manunubos. Amen.